Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր երկու շաբթի հուլիսի 25-ն է, Հայաստանի տիեզերական հավակնությունները, ինչ լուծում կտա դատարանը Ավետիք Չալաբյանի վերաբերյալ, խրամորդցիները վերադառնում են, Վլադիմիր Զելենսկին ասում է, թե միայն պատմություն չի մասողը կարող էր հարձակվել Ուկրաինայի վրա, ամերիկացի վերլուծաբան Իեն Բժեզինսկու համոզմամբ Ուկրաինան առանցքային նշանակություն ունի նախկին խորհրդային տարածքում Մոսկվայի ազդեցությունը վերականգնելու Վլադիմիր Պուտինի ծրագրում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Անկարայի հատուկ բանակնաց Սերդար Քլոչը Կիրակի օրը այցելել է Հայաստանի հետ սահման, այս մասին տեղեկացնում է Կարսում լույս տեսնող գազետը Կարս Պարբերականը, թերթի տեղեկություններով Քլոչն այցելել է Անիի ավերակներ և Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Դողուքապը անցակետ, հանդիպել է սահմանամերձ թուրքական գյուղերի բնակիչներին։ Մոսկվան հայտարարում է Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում թուրքական արտադրության բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքերի ոչնչացման մասին, այսօր այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ անօթաչուները խոցվել են S-300 համակարգերի միջոցով։ Բայրաքթարների խոցման վայրը և ժամանակահատվածը, ինչպես նաև խոցված անօթաչուների քանակը, պաշտոնական Մոսկվան չի հստակեցնում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր նաև հաղորդել է Ուկրաինային փոխանցված ամերիկյան արտադրության հայ մարտտեսակի հերթիռային համակարգերի համար նախատեսված սպառազինության ոչնչացման մասին, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, պնդելով, որ հայ մարտների համար նախատեսված հրթիռները ոչնչացվել են դրանց պահեստավորման վայրում Խմելնիցկու մարզի Բոգդանովցի բնակավայրում, պաշտոնական Կիևը Մոսկվայից ստացվող այս տեղեկություններն առայժմ չի մեկնաբանում։ Անկարան Հունաստանի իշխանություններին մեղադրում է Լոզանի պայմանագրի մի շարք դրույթները միտումնավոր կերպով խախտելու մեջ, այս մասին պայմանագրի կնքման 99-ամյակին նվիրված ուղերձում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա խոսքով պաշտոնական անաթենքը միտումնավոր կերպով անտեսում կամ գործնական կիրառման հնարավորությունից զրկում է պայմանագրի այն դրույթները, որ միտված են Հունաստանում ապրող թուրքական փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությանը։ Դա որևէ աղերս չունի բարիդրացիության և պայմանագրի դրույթները հարգելու հետ, հայտարարել է Էրդողանը։ Իրանը չի պատրաստվում միացնել իր միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսչական տեսախցիկները մինչև 2015-ին կնքված համաձայնագրի գործողության վերջնական վերականգնումը։ Կիսապաշտոնական հաստին գործակալության փոխանցումը այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալության տնօրեն Մոհամադ Էսլամին։ Իրանի իշխանությունները երկրի միջուկային օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից տեղադրված տեսախցիկներն անջատել էին հունիսին, պնդելով, որ միջուկային գործարքի փաստացի արգելափակման պայմաններում դրանց գոյությունը իմաստազուրկ է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը առաջին արբանյակը արձակելուց հետո նկատել է տալիս, որ ունի տիեզերական նոր հավակնություններ։ Սովետական դարաշրջանում Հայաստանում եղել են ռազմարդյունաբերական համալիրի մաս կազմող տասնյակ գործարաններ, գիտական կենտրոններ, մեծ մասը գաղտնի։ Կայսրության փլուզումից հետո դրանց մեծ մասը կազմալուծվել է, բայց ինչ որ կառույցներ առկա են, կան նաև մասնագետներ, և ահա նոր հայտը արտադրել արբանյակները։ Արդյոք դա հնարավոր է քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական խնդիրներ ունեցող երկրում, պատկան մարմինը հավատում է գաղափարին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իր առաջին արբանյակը տիեզերք արձակելուց երկու ամիս անց Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, թե աշխատում է երկրում արբանյակների արտադրություն հիմնելու ուղղությամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը։
Հիմնական նպատակը դա Հայաստանում ունենալ, ասենք, արբանյակների արտադրություն, դա, ասենք, մենք դնում ենք դա ամբիցիոս պլաններ և պետք է ցկտենք դրան, թե այս փուլում ինչքան կարողանանք, որ մասը կարողանանք ստեղանել, հիմա կատարում ենք գնահատման աշխատանքներ, տաբեր ընկերությունների հետ բանակցում ենք, տեսնում ենք ինչ կարողություններ կա Հայաստանում, որպեսզի ճիշտ կարողանանք օգտագործենք, որտեղ իրականում Սովետական միության ժամանակաշրջանում նման կարողություններ Հայաստանում եղել են, և այդ կարողությունները, կարելի ասել, մասամբ պահպանվել են։ Մենք ունենք թե կադրերի առումով լավ գաղափարներ ունենք ստեղ, մասնագետներ ունենք, ում մտելիքները կարելի ապշար դա օգտագործել։
Համնախարար խոսքը կապի արբանյակների թե
ոչ, մի անգամից ասեմ, որ կապի արբանյակների մասին այս պահին չենք խոսում, մեր արբանյակը կապի արբանյակ չի, դա երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակ է, եւ հետագա շարունակություն նույնպես էլի մտածում ենք այս պահին, մտածում ենք հեռահար զոնդավորման արբանյակների ուղղությամբ։
Նախարարի փոխանցմամբ Հայաստանում արբանյակների արտադրության գործում այս պահին որպես հիմնական գործընկեր բանակցում են իսպանական Սատլանտիսի հետ, հենց այս ընկերության հետ համագործակցելով Հայաստանի կառավարությունը այս մայիսին տիեզերք արձակեց Արմսատ 1 արբանյակը։ Սատլանտիսը հիմնադրվել է Միացյալ Նահանգներում 2013-ին, 1 տարի անց կենտրոնակայանը տեղափոխել է Իսպանիա։
Այս փուլում, այո, դուք ճիշտ եք, մենք աշխատանքները սկսել ենք իսպանական ընկերության հետ, նաև հետագա զարգացում էլի բանակցում ենք, քննարկում ենք իսպանական ընկերության հետ, բայց մենք ծածենք համագործակցության նաև մյուս ընկերությունների համար, այսինքն մենք շատ լավ ուսումնասիրում ենք շուկան եւ գտնում ենք այդ պահի համար ամենանպատակահարմար գործընկերություն։
Մասնավոր ինչ ներդրումների մասն է խոսքը այս ծրագիր արտադրությունն իրականացնելու համար, ինչու ֆինանսական կողմ կարող եք նշել։
Այս պահին չեմ կարող։
Զլինել է մասնավոր Հայաստանի կառավարությունը։
Տարբեր մոդելներ են քննարկում, այդ թվում նաև այո, մասնավոր պետական համագործակցությունն էլ է դիտարկվում որպես հնարավոր տարբերակ։
Երկու ամիս առաջ կառավարության նիստում հայտարարելով, որ Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, թե երկրում ստեղծվելու է արբանյակի կառավարման կենտրոն և ընդունիչ կայան։
Մենք մինչև տարվա վերջ պետք է ունենանք կառավարման և ընդունիչ կայան։ Աշխատանքները արդեն ընթանում են, մեր գործընկերները միջոցով դա պատվիրել են, արդեն սկսում են սարքավորումների մատակարարումը, ուսուցման ծրագրերն են միաժամանակ իրականացվում, մասնագետների վերապատրաստում, այսինքն տենց ընդհանուր կոմպլեքս աշխատանքներ են արվում։ Հետագա ծրագրերի մասին շատ բան չեմ կարող այս պահին ասել, ուղղակի ասեմ, որ այո, մենք նպատակ ունենք շարունակելու այս ծրագրերը։
Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, առաջիկա երկու տարիների ընթացքում Հայաստանը տիեզերք է արձակելու իր երկրորդ արբանյակը։
Երկրորդը լինելու է նույնպես նկարներ անող արբանյակ, ժամկետներ չեմ կարող ասել, բայց 23 թվականին, 24 թվականին այդ մոտակայքում։
Ներքաղաքական կյանք վաղը դատարանը պետք է անդրադառնա դիմադիր Ավետիք Չալաբյանի խափանման միջոցին մեղադրող կողմի պնդմամբ ազատության պայմաններում նա կարող է ազդել գործի հետ առնչություն ունեցող այլ անձանց վրա, մինչդեռ փաստաբանների համոզմամբ ամբաստանյալը հալածանքների է ենթարկվում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդեն 2.5 ամիս կալանավորված ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի փաստաբանները պնդում են, ունեն մի շարք ապացույցներ, որոնք հաստատում են, որ իրենց պաշտպանյալը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Առաջինը թերևս այն է, որ ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին գումարի դիմաց մասնակցելուն շահագրգռելու գործով մեղադրյալ Չալաբյանի գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործը դատարանում է, բայց թե մեղադրողները եւ թե դատարանը եզրահանգել են, որ ազատության մեջ ընդդիմադիր գործիչը կազդի գործով անցնող անձանց վրա։
Դատական ակտում Արուսակ Ալեքսանյանը հետևյալն է գրել. Կալանքի 3 հիմքերից, որոնք նախորդ դրված էին կալանքի որոշման մեջ, մայիսի 14-ի որոշման։ Փախուստի ռիսկը նվազել է, նոր հանցանք կատարելու ռիսկը նվազել է, սա Արուսակ Ալեքսանյանն է արձանագրել։ Բայց այ բարուկի խոչընդոտելու ռիսկը չի նվազել, քանի որ չեն բացառվում լրացուցիչ քնչական գործողություններ, այդ թվում վկաների հարցաքննություններ եւ վկաների վրա միգուցե Ավետիք Չալաբյանը ազատության մեջ գտնվելով ազատություն ունենա։
Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը պնդում է, գործն արդեն դատարանում է, դա նշանակում է, որ հարցաքնվել են բոլոր վկաները, հավաքվել անհրաժեշտ ապացույցները, իսկ նման դեպքում գործին խոչընդոտելու կամ թաքնվելու ռիսկը սովորաբար նվազում է։ Ավելին, փաստաբանը վկայակոչում է երկու շաբաթ առաջ կալանքը երկարացնելու դատական նիստի ժամանակ քննիչի պնդումները, թե այլ քնչական գործողություններ անցկացնելու կարիք այլևս չկա, սակայն սա չի խանգարել, որ դատավորը ևս 15 օրով երկարացնի Չալաբյանի կալանքի ժամկետը։
Արուսակ Ալեքսանյանը հարց բարձրաց, բարձրաձայնեց, քննիչին առաջացրեց հարց, ասեց այ որ եկել եք երկարացման միջնորդության։ Ինչ քնչական գործողություններ ունեք ծրագրած, որ քնչական գործողությունները կատարելու համար եկել եք նախաքննության շրջանակներում կարանք եք ուզում երկար վերադարձնենք։ Դե մենք բնականաբար քննության ընթացքում բացահայտել էինք, որ այլևս որևէ ծրագրած քննչական գործողություն չկա եւ քննիչը ստիպված էր չէր կարող ստել, ասած դե ճիշտ ասած ինչ ծրագրել էինք, ինչ քննչական գործողություն պլանավորել էինք, ամբողջը կատարել ենք։ Մնացել է միայն գործը ուղարկել դատարան։
Արար հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիկ Չալաբյանը կալանավորվել է մայիսին ագրարային համալսարանի ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու նպատակով ֆինանսապես շահագրգռելու մեղադրանքով։
Հրամորդցիները տևական ժամանակ ծանրագույն ստրեսի են ենթարկվել, չուզենալով ունկնդրել են օտար կրոնական երաշտություն լսել բարձրախոսերով տարածվող սպառնալիքներ, պահանջներ հեռանալու մասին։ Կանայք երեխաները տեղափոխվել են առավել ապահով վայրեր, բայց վերջին շրջանում նրանք սկսում են վերադառնալ հարազատ տներ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Փարոխի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից ու քարագլուխ բարձունքի մի հատվածում դիրքավորվելուց ամիսներ անց էլ Խրամորդ դեռ ոչ բոլորն են վերադարձել։ Բնակիչներն աստիճանաբար են գալիս գյուղ։ 70-ամյա Էմմա Բաղդասարյանն անցած ամիս է տղայի հարցի թոռների հետ վերադարձել Խրամորդ, մինչ այդ հարևան Իվանյանում էին ապրում աղջկա տանը։ Ռուս խաղապահներ կան գյուղում, քիչ թե շատ հանգիստ են, նախկինի պես կրակոցներ չկան։ Գյուղը լքելու ադրբեջանցիների կոչեր եւս։
Երկու ամիս ավել Խոջալվից տեղափոխել ենք տուն, երկու ամիս, ոչինչ, նեղացնում չեն, բայց վախում ենք, լի է լա, ոչ մի բան չեն անում, ոչ ներքևից, ոչ վերևից, բայց երեխեք լի է վախում են, ես խոց դարդի վախում ստեղապրիմ, մի թերև ապրում ենք, լի մատաղելի, մի չարի, որտեղ կինա, տեղ չորի կինալի։
Չնայած մտավախություններին գյուղ վերադարձած Խրամորդցիների պես ինքն էլ կիսատ թողած գյուղատնտեսական աշխատանքներն է շարունակել։ Տանն արդեն օգտագործում են իրենց աճեցրած բանջարեղենը։
Աշխատել են լոբի վարալ, վարուն վարալ, պամիդոր վարալ, պատունջան վարալ, ամեն ինչ վարալ։ Մենք հիմա օգտվում ենք։ Դեր են պարիկ սարքել պետությունը, պարիկը մեզ համար սարքել։ Դե հələ ոչ մի բան վարա չի։ Մուստանից օգտվում, թութու թափալն արաղ օղին քաշավ, դեղա եկած արտը հինջալն դե ապտուն, ամեն ինչ նորմալ է, ապրում ենք լի դե ինչ այդ դուզա, ապրում մերի երկիրնա մերի
Խրամորդից կանայք, ծերերն ու երեխաները 4 ամիս առաջ ստիպված հեռացել ու տեղավորվել էին հարևան համայնքներում, հարազատների բարեկամների տանը, որոշ խրամորդիներ էլ վարձով էին ապրում ու նրանց մի մասը շարունակում է ապրել։ Տիկին Նաիրայի աղջկա տունը հիմա ռուս խաղապահների դիտակետ է դարձել։
Մի քիչ գյուղից հեռու վախանում էին էլի այնտեղ ապրել։
Նաիրա Աբրահամյանը գյուղ առաջին վերադարձածներից է, ասում է, բնակիչների մոտ 80%-ն արդեն Խրամորդում է, մինչ այդ հատու կենտ բնակիչներ կային, հիմնականում տղամարդիկ։
Ամեն ինչ խախանդա, իր հոնով գնում է, գյուղացիները արդեն վերադարձել են, բայց կան տեղահանվածներ, որ դեռ չեն վերադարձել։
Աբրահամյանն ասում է, սեպտեմբերից նաև գյուղի դպրոցը կվերաբացվի, այն փակվել էր մարտի 24-ից։
Միջազգային անդրադարձ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինայի ժողովուրդը երբեք անկախությունը չի զիջի, նրա համոզմամբ միայն դա չիմացողի մտքով կարող էր անցնել Ուկրաինայի վրա հարձակվելու գաղափարը։ Պատերազմ օր 152-րդ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սկսվել է կարևոր շաբաթ, 3-3-ին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին.
Завтра начинается важливый тиждень. Символічний тиждень, коли ми вперше відзначимо День української державності.
Կարևոր շաբաթը սկսվում է վաղվանից, խորհրդանշական հուլիսի 28-ին առաջին անգամ կնշենք Ուկրաինայի պետականության օրը։ Տոնելու ենք նման դաժան պատերազմի 6-րդ ամսին։ Դոնբասում 8 տարվա պատերազմից հետո, բայց մենք տոնելու ենք, չնայած ամեն ինչին, որովհետև ուկրաինացիներին հնարավոր չէ կոտրել։
Ուկրաինա ռուսական լայնածավալ ներխուժումից 5 ամիս անց ուկրաինական կողմը հայտարարում է Խերսոնի մարզում հակահարձակման եւ արդեն առաջկա ամիսներին մարզն ազատ ծրագրելու մասին, իսկ ռուսական կողմն էլ պնդում, թե արդեն սեպտեմբերին Խերսոնի և Զապարոժիայի մարզերում կանցկացվի Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ հանրաքվե։ Արևմտյան օր հեռահար սպառազինություն ստանալուց հետո ուկրաինական իշխանությունները սկսեցին խոսել երկրի հարավում ռուսական կողմին անցած շրջանների հետ վերցնելու ծրագրերի մասին։ Խոսքը Խերսոնի շրջանի վրա հակահարձակման մասին է հուլիսի 23-ին, այս մասին խոսել էր Վլադիմիր Զելյանսկին, իսկ հուլիսի 24-ին Ուկրաինայի հարավային օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնել էր, որ ուկրաինական զորքերը գնդակոծում են Խերսոնի շրջանում ռուսական տրանսպորտային օբյեկտները, մասնավորապես կամուրջները, ռուսական տեխնիկայի տեղափոխումը քաղաք թույլ չտալու համար։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական հարվածները վնասել են դեպի Խերսոն տանող Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող բոլոր 3 կամուրջները։ Բրիտանական հետախուզությունը, ամերիկյան ռազմական փորձագետները և ռուսական Moscow Calling Telegram ալիքը այդնում են, ամերիկյան Հայմար սրթիրային համակարգերի ժամանումը Ուկրաինա շրջադարձային պահեր շուրջ 5 ամիս արդեն տևող պատերազմի 3-րդ փուլի սկիզբ։ Խերսոնի մարզի ռազմական ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Խլյանի խոսքով Խերսոնի շրջանում ռազմաճակատում շրջադարձ է եղել։ Ավելին, ուկրաինական կողմն արդեն հնչեցնում է Խերսոնը ազատ ագրելու ժամկետը։
Կարելի ասել, որ ռազմիդաշտում շրջադարձ է եղել։ Մենք պաշտպանությունից անցնում ենք հակահարձակման։ Կարելի ասել, որ մինչև սեպտեմբեր Խերսոնի շրջանն անպայման կազատագրվի և օկուպանտների բոլոր ծրագրերը կձախողվեն։
Ռուսական կողմը սակայն շարունակում է պնդել ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռուսական կողմի հաղթանակն անխուսափելի է։
Լեգենդար ամերիկացի պետական գործիչ և վերլուծաբան Զբիգնև Բրեժինսկու որդին Իեն Բրեժինսկին նույնպես վերլուծաբան է։ Նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք պաշտպանության փոխնախարար էր, ապա ստեղծել է խորհրդատվական վերլուծական կենտրոն, համագործակցում է Ատլանտյան խորհրդի հետ։ Հրաշ Թամրազյանի հետ զրույցում Բրեժինսկի կրտսերը խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ասելով, որ Ուկրաինան Վլադիմիր Պուտինի աշխարհ քաղաքական տեսլականի համար մեծ նշանակություն ունի։ Լսենք մեկ հատված։
Պուտինի հայտարարություններն իրականում ոչ մի փոփոխության մասին չեն ակնկալում։ Դա կարճացե մնում իր հավակնություններին։ Նրա հավակնություններն են հիմնականում վերաստեղծել Մոսկվայի ազգության գոտին նախկին խորհրդային միության տարածքում, եթե ոչ ավելին։ Եվ այդ ծրագրերի համար էական է եղել Ուկրաինայի վերահպատակությունը։ Այնպես որ իմ մոտ անգամ կասկած չկա, որ Պուտինի դեռևս նպատակները հետապնդում վերանվաճելու և վերաենթարկեցնելու ամբողջ Ուկրաինան։ Եթե դրա համար հարկավոր է որոշակի ժամանակահատվածում մաս առ մաս վերցնել այն, դա կլինի նրա ռազմավարությունը։ Ցավոք, մենք չպետք է կասկածենք, որ նա կշարունակի դաժան ռազմավարությունը, որը ներառում է անխտիր հարձակումներ քաղաք բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, դպրոցների, հիվանդանոցների, համալսարանների և այլն։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեիք գուշակել ապագան, հենվելով իրերի նման դասավորությունից, ապա ես կասեի, որ Պուտինը կշարունակի փորձել առաջ գնալ և ջարդել Ուկրաինան, սպանելով ավելի շատ ուկրաինացիների, կամաց-կամաց ձեռք բերելով ավելի շատ տարածքներ, ենթադրելով, որ արևմուտքի աջակցությունն Ուկրաինային կանհետանա, պայմանավորված կոնսենսուսի վազմամբ տնտեսական հետևանքներով, այս հակամարտության ներազատության և ժամանակի գործոններով։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ինչ պետք է անենք, ապա ես կասեմ, որ մենք պետք է մեծացնենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային։ Առաջին հերթին պետք է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների ոչ գործիքակազմը կիրառել, ամբողջական էմբարգո կիրառել Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Մենք պետք է արագացնենք Ուկրաինային տրամադրվող օժանդակությունը ռազմական տեխնիկայի և մատակարարումների առումով։
We need to accelerate the assistance that we're providing the Ukrainians in terms of military equipment and supplies.
And Mr. Brzezinski, would you please explain how
Brzezinski բացատրեք, թե ինչպես է հնարավոր լայնամասշտաբ պատերազմը եվրոպական մայրցամաքում ՆԱՏՕ-ի հարևանությամբ։ Շատերը կարծում են, որ պատերազմը սկսել է Պուտինի եւ Ռուսաստանի ռազմական եւ անվտանգության ղեկավարության հսկայական սխալ հաշվարկներ, բայց դժվար է հավատալ, որ նրանք կարող էին այդքան սխալվել։ Հիմնական բացատրությունն այն է, որ ռուս առաջնորդները համոզված էին, ուկրաինացիները արշավող ռուսական բանակին գրկաբաց կդիմավորեն որպես ազատարարներ։
Կարծում եմ երկու գործոն կա, որ նպաստեցին Ուկրաինա ներխուժելու Պուտինի որոշմանը 2022 թվականին, Բերլինի պատի անկումից 3 տասնամյակ անց։ Նախ նա հետս հետե դառնում է ավելի ավտորիտար, հենվելով խորհրդականների ավելի ու ավելի փոքր խմբի վրա, որոնք կերակրում են նրան այն ամենով, ինչ նա ուզում է լսել, և դրա համար է նա այդքան սխալ հաշվարկել, թերագնահատել ուկրաինական դիմադրությունն ու քաջությունը։ Նրան հիմնականում ասում էին այն, ինչ նա ցանկանում էր լսել, որ Ուկրաինան պատրաստակամորեն կվերադառնա ռուսական հեգեմոնիային, ռուսական վերահսկողության տակ, բայց կա նաև երկրորդ կարևոր գործոն։ Դա արևմուտքի վարկագիծն է նրա քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ եւ նրա արձագանքը Պուտինի ռևանշիստական նկարտումներին եւ ագրեսիաներին։ Եվ ես կպնդեի, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում արևմուտքը ցավոք Պուտինին հիմք է տվել հավատալու, որ նա կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։